რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. იუწყებიან რომ რუსეთი უკრაინის საზღვართან ზრდის სამხედროების და იარაღის რაოდენობას. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმედოვნებს რომ ბირთული შეთანხმება კეთილგონივრულ ვადაში გაფორმდება. ფიფას და ბლატერს სთხოვენ რეფორმირებას და არჩევნების გადადებას. სააგენტო როიტერსის კორესპონდენტის თანახმად, რუსეთის არმიამ უკრაინის საზღვართან დამატებით გაგზავნა სამხედროების დიდი რაოდენობა და ასობით მძიმე სამხედრო ტექნიკა. ცნობის თანახმად, შეიარაღება მოიცავს მობილურ ნაღმს, ატყორცნებს, ტანკებს და არტილერიას. როგორც იუწყებიან, შეიარაღება და სამხედროები 23-26 მაისს მიიყვანეს სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ მყოფი ლუგანსკის რეგიონიდან 50-მდე კილომეტრის მოშორებით. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ამჟამად არ აკეთებს კომენტარს გავრცელებულ ცნობებზე. კრემლის პრესმდივარმა დმიტრი პესკოვმა როიტერს 27 მაისს ჟურნალისტებთან ჯგუფურ სატელეფონო საუბარში უთხრა, არაკორექტული ემის კითხვა წარმოადგენს თუ არა რუსეთში უკრაინის საზღვართან მიტანილი უნიშნო იარაღი და სამხედროები შეჭრისთვის სამზადისო. მოსკოვმა რამდენჯერმე უარყო კიევის ნატოს და დასავლეთის ქვეყნების ბრალდებები, რომ ის სამხედროებს და იარაღს გზავნის უკრაინაში, სადაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ბრძოლას ემსხვერპლა სუმცირე 6100 ადამიანი. ნატოს მაღალჩინოსანმა გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა მიმდინარე თვეში განაცხადა, რომ მისი აზრით სეპარატისტები აღმოსავლეთ უკრაინაში ახალი შეტევისთვის ემზადებიან. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მუჰამედ ჯავად ზარიფი იმედოვნებს, რომ თეირანი და მსოფლიოს სამყარო ქვეყნები კეთილგონივრულ ვადაში მიაღწევენ საბოლოო ბირთვულ შეთანხმებას. თუმცა ზარიფი ასევე გამოვიდა გაფრთხილებით ირანისთვის გადაჭარბებული მოთხოვნების წაყენების თაობაზე. ათენში მყოფმა ზარიფმა 28 მაისს განაცხადა, თუ მეორე მხარე პატივისცემს ლოზანაში მიღწეულ წინასწარ შეთანხმებას და შეეცდება ირანთან ორმხრივ პატივისცემაზე დამყარებული ყოვლისმომცველი და მდგრადი შეთანხმების პროექტის შექმნას, მაშინ ნებისმიერი დაწესებული ვადის აღმოყოფილება შეძლებთო. შეერთებულმა შტატებმა, ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა, გერმანიამ, რუსეთმა და ჩინეთმა 2 აპრილს მიაღწიეს წინასწარ ბირთვულ შეთანხმებას ირანთან, თუმცა რამდენიმე საკითხი კვლავ გადაუჭრელი რჩება. მხარეებმა საბოლოო შეთანხმების მისაღწევ ვადად 30 ივნისი დააწესეს. ზარიფი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 30 მაისს ჟენევაში გამართავენ შეხვედრას. საფრანგეთმა 27 მაისს განაცხადა, რომ მზადაა დაბლოკოს ირანთან საბოლოო შეთანხმება, თუკი თეირანი გაეროს ბირთვულ ინსპექტორებს შეუზღუდავს ობიექტების, მათ შორის სამხედრო ბაზების შემოწმების საშუალებას. ამ გაფრთხილების ფონია ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის მიერ გასულ კვირაში გაკეთებული განცხადება, რომ ირანის სამხედრო ობიექტების შემოწმების უფლება არ იქნება გაცემული. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ მწვავედ გააკრიტიკეს ფიფა და გამოვიდნენ მოწოდებით გადაიდოს ფეხბურთის მსოფლიო ასოციაციის პრეზიდენტის არჩევნები. ლორან ფაბიუსმა 28 მაისს განაცხადა, კეთილგონივრული იქნება ციურიხში ფიფას ოფიციალური პირების დაპატიმრების შემდეგ გადაიდოს არჩევნები, რომელიც 29 მაისისთვისაა დანიშნული და რომელზეც მეტოქეები არიან ამჟამინდელი პრეზიდენტი სეპ ბლატერი და პრინცი ალი. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰემონდმა BBC-ს 28 მაისს უთხრა, რომ ფიფაში სერიოზული პრობლემებია და მას რეფორმა ჭირდება. ფიფას პრეზიდენტის არჩევნების 6 თვით გადადებას ითხოვს უეფაც. მსოფლიო ფეხბურთის სფეროს წარმომადგენლები და პოლიტიკოსები ბლატერს მოუწოდებენ გადადგეს კორუფციასთან დაკავშირებული გამოძიების ფონზე. ცურიხში ბლატერმა გააუქმა 28 მაისისთვის დანიშნული გამოსვლა ფეხბურთის სამედიცინო კონფერენციაზე. 28 მაისს საღამოს მან ცურიხში ფიფას კონგრესი უნდა გახსნას. უეფა აცხადებს, რომ ღონისძიებას ბოიკოტს გამოუცხადებს. შვეიცარიამ 27 მაისს ფიფას 7 მაღალჩინოსანი დააპატიმრა კორუფციასთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე. ამავე დროს დაიწყო გამოძიება მექთამეობის და ფულის გათეთრების ვარაუდებზე, რომლებიც უკავშირდება 2018 და 2022 წლების მსოფლიო ჩემპიონატების გამართვის უფლების რუსეთისთვის და ყატარისთვის მინიჭებას შესაბამისად. ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა 28 მაისს განაცხადა, ფიფას შემდეგმა პრეზიდენტმა უნდა უზრუნველყოს ის, რომ ქვეყნებმა, რომლებიც მსოფლიო ჩემპიონატს უმასპინძლებენ, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები უნდა დაიცვან. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი შეერთებულ შტატებს ბრალსდებს ფიფას საქმეებში ჩარევაში და სეპ ბლატერის კვლავ პრეზიდენტად არჩევაში ხელის შეშლაში. შვეიცარიის პოლიციის მიერ ციურიხში ფიფას 7 მაღალჩინოსნის დაკავება შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე პუტინმა 28 მაისს სატელევიზიო გამოსვლაში შეაფასა ბლატერის კვლავ პრეზიდენტად არჩევის დაბლოკვის მცდელობად. პუტინმა განაცხადა, ვიცი, რომ ბლატერზე ზეწოლა განხორციელდა იმის გამო, რომ მან მხარი დაუჭირა რუსეთის მხრიდან მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობასო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცუდად გაიცნობთ ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა. თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის დღეს ხმის რეჟისორი და წარმოგიდგენთ ბეკა კობახიძეს ისტორიკოს. დღეს ჩვენი გადაცემა გამოეხმაურა ცოტა გვიან, მაგრამ დავაგვიანეთ, მაგრამ გამოეხმაურა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს ჩვენ არ ვიყავით ეთერში. გამოეხმაურეთ ამ დღეს და გამოეხმაურეთ აქცენტით, ასე ვთქვა, ნოე ჟორდანიაზე. ადამიანზე, რომელიც წესით უნდა გაეხსენებინა და მუდმივად გაეხსენებინა 26 მაის, მაგრამ მე რასაც უყურე გადაცემებს, ლაპარაკო იყო თითქოს საქართველოს დამოუკიდებლობაზე, მაგრამ სამწუხაროდ საერთოდ პირველ რესპუბლიკას მედია თითქოს ნაკლებად ახსენებდა. ეხლა სანამ დაიწყებოდა გადაცემა, მე და ბექა ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდით და მე მგონი მეთანხმება ბექა.
აბსოლუტურად.
და ალბათ პირველ რიგში უნდა ვიკითხოთ, რატო ხდება ეს.
ძალიან ესე იგი ბევრი კლიშეები არის ჩამოყალიბებული პირველ რესპუბლიკასთან დაკავშირებით. ეს დაიწყო საბჭოთა მთავრობამ, ბოლშევიკების განმოდის ეს და შემდეგ უკვე ეს გარკვეული ნარატივი ცოტა სახეცვლილი 80-იანი წლების ბოლოდან 90-იანი წლებიდან წამოვიდა უკვე ეროვნულ მოძრაობას.
დაემატა.
კი.
დაემატა. ორო ბარაბას გზით არ წავალ.
ეროვნულ მოძრაობამ მოკლედ მაინდამაინც ვერ დაუმადლა ღვაწლი პირველ რესპუბლიკას და მის მოღვაწეებს. ეს იყო გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვახსოვს 90-იანი წლებიდან, ვინც უფრო ხმამაღლა იყვირებდა გარკვეულ ლოზუნგებს და ნაციონალისტურ ლოზუნგებს, ის უფრო вот მეტი პატრიოტი და სამშობლოსთვის მეტად თავდადებული იყო. და ჩვენ პირველი რესპუბლიკის შემთხვევაში გვაქვს საქმე არა ეგრეთ წოდებულ ვაშა პატრიოტესთან, არამედ გაწონასწორებულ მოქმედებასთან, ამ პოლიტიკური ელიტისა, რომელიც დასავლური ევროპული ყაიდის იყო. და შემდეგ ისტორიკოსებმა 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ძირითადად გამოიყენეს მემუარისტული ლიტერატურა. და ეს ლიტერატურა დაწერილი იყო ემიგრაციაში, იმ ფონზე, ვთქვათ, გულდაწყვეტილ და გაბრაზებულ ფონზე, როდესაც მხარეებმა დაკარგეს, ერთმა და მეორე მხარემ დაკარგეს ყველაზე ძვირფასი, რაც არის საკუთარი ქვეყანა და საკუთარი სამშობლოში ცხოვრების უფლება, და ემიგრაციაში უკვე დაიწყო ერთმანეთისკენ თითის გაშვერა. ანუ ადამიანს ძალიან უჭირს საკუთარი თავი დაადანაშაულოს რამეში და ესე იგი ემიგრაციაში დაიწყო ერთმანეთის დაადანაშაულება, რაი თქვენ გამოდავკარგეთ დამოუკიდებლობა, თქვენ ხართ დანაშაულები და ასე შემდეგ.
ანუ ერთიანობა იქაც არის.
არა, იქ არ ყოფილა, მაგრამ თვითონ რესპუბლიკის დროს აი ამას აღურევენ ხოლმე ქართველი ისტორიკოსები, რომ რესპუბლიკის დროს მშვენიერი თანამშრომლობა იყო ოპოზიციასა და ოპოზიციაში. კი, აბსოლუტურად. ეროვნულ ინტერესებზე იყო სრული ასთა თანხმედრა, მაგრამ შემდეგ ემიგრაციაში მოხდა ეს გაბრაზება და ურთიერთდაპირისპირება. დაიწერა არაერთი მემუარი თუ გამოსვლა ამასთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე ქართული ისტორიოგრაფია 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ამას, აი ამ ემიგრაციის უკმაყოფილებას წარმოაჩენს უკვე როგორც 18-21 წლებში არსებულ უკმაყოფილებას, რასაც სიმართლესთან ძალიან ბევრი საერთო ნამდვილად არ აქვს. და დღეს უკვე ჩვენ შეგვიძლია, რომ იმ პირველად ავთენტური წყაროებზე დაყნობით, რო რეალისტ ორი სურათი წარმოვაჩინო, თქვა დაიწერა უკვე რამდენიმე წიგნი და სამომავლოდაც იწერება, რომლებიც რეალურ რეკონსტრუქციას გააკეთებენ 18-21 წლებისას და ჩვენ არ უნდა დავუშვათ ის, რომ მოხდეს ისტორიის გადაწერა. ანუ უნდა დავწეროთ ისტორია ისე, როგორც იყო 18-21 წლებში.
მითუმეტეს შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო 60-ი არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კულტურის, მეცნიერების აყვავების სამი წელი, ხო? ალბათ ეს ასე არის.
თელს რუსეთის განაპირას სივრცეებში, ხა ჩვენ და აღვიქვათ რა ხდება მაშინდელ რუსეთში და დანარჩენ კავკასიაში. რუსეთი ფლენად სამოქალაქო ომში არის გახვეული, უკრაინაში, ყირიმში, ესე იგი წითლები და თეთრები, დენიკინისა და ბოლშევიკური ძალები ერთმანეთს ენაცვლებიან. იგივე ხდება ჩრდილო კავკასიაში, სომხეთში მოგეხსენებათ, ასიათასობით ლტოლვილი არის შესული, ესე იგი თურქეთიდან, ოსმალეთის იმპერიიდან, აზერბაიჯანშიც ძალიან არეული ვითარება და აი ამ დროს თბილისი და საქართველო არის ის ადგილი, სადაც ყველა ეშურება მის წასვლას. სომეხი ისტორიკოსი რიჩარდ ჰოვანესიანი იმასაც კი წერდა, რომ ესე იგი სომეხი მინისტრები, როდესაც ჯერ შვებულებაში წასვლას ეშურებოდნენ თბილისისგან და შემდეგ როცა ჩავიდოდნენ თბილისში, ყველა მიზეს იგონებდნენ იმისთვის, რაც შეიძლება მეტი ხანს დარჩენილიყვნენ და გვიან ჩამოსულიყვნენ ერევანშიო. ხო, ასე იყო, იმიტომ ესე იგი რასაკვირველია, იყო გაჭირვება, იყო დიდი ინფლაცია, საქართველო მაშინდელი საქართველო ბლოკადის პირობებში ცხოვრობდა, იმიტომ რომ დენიკინმა, თეთრგვარდიული მოძრაობის ლიდერმა, ბლოკადა გამოუცხა და ქვეყანას, და პირველ რიგში იყო ხორბლის დეფიციტი, რადგანაც ხორბლის მარაგს როგორც ახლავღებულობთ უკრაინიდან, მაშინაც უკრაინიდან ვღებულობდით, არანაირ სესხს ვერანაირ სესხს ვერ ღებულობდა მთავრობა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არ იყო აღიარებული. მოგეხსენებათ ისეთი ინსტიტუტები, როგორც არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი, მაშინ არ არსებობდა. მოკლედ, ენთუზიაზმისა და იდეალიზმის ხარჯზე ხდებოდა ქვეყნის შენება და რაც თავარია, ყველაზე დიდ მიღწევად მე მიმაჩნია ის, რომ ინსტიტუციონალური მშენებლობა მიდიოდა ქვეყანაში საკმაოდ წარმატებით. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ფაქტობრივად ფეოდალური საზოგადოებიდან, აი ფეოდალური საზოგადოება იწყებდა შლას და ესე იგი ჩანასახის პირობებში იყო კაპიტალისტური საზოგადოება და ამ დროს პოლიტიკურმა ელიტამ და იმ ელიტამ, რომელიც გაცილებით უფრო წინით გავიდრე საზოგადოება, გადაწყვიტა ნახევრად ფეოდალურ საზოგადოებაში, სადაც წერა-კითხვა არ იცოდა ძალიან ბევრმა, აეშენებინა დემოკრატიული რესპუბლიკა და ამ მიმართულებით ბევრი წარმატება იქნა მიღწეული. მაგალითად, ისეთი დასავლეთ ევროპისთვის, ბევრი ქვეყნისთვისაც კი ნაადრევი კატეგორიები იქნა დამკვიდრებული საქართველოში, ქართლთა საარჩევნო ხმისუფლება მაგალითად საქართველოში უფრო ადრე იქნა მიღებული, ვიდრე იგივე შეერთებულ შტატებში, ქალები იქნნენ პარლამენტის წევრებად გაყვანილები, ეროვნულ უმცირესობათა უფლებები ხაზგასმული იყო როგორც დამოუკიდებლობის აქტში, ასევე კონსტიტუციაში, საყოველთაო საარჩევნო ხმისუფლება და დემოკრატიულად არჩეული პარლამენტი, რაც დღევანდელი დღისათვისაც კი ჩვენთვის
ეგზოტიკაა. ხო, შეიძლება ითქვას.
ჯერ კიდევ მისაღწევი თემა არის. ესე იგი, ამასთანავე ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის და ჯარების მშენებლობისთვის მიდიოდა გამალებული მუშაობა. ანუ რესპუბლიკამ გადაიხადა 5 ომი ამ სამი წლის მანძილზე და ამ 5-დან 4 ომი იქნა გამარჯვებით, 4 ომში იქნა გამარჯვება მოპოვებული და 4-დან ამ მე-5 ომში შემდეგ მოხდა ბოლშევიკური ოკუპაცია და დღევანდელ საქართველოს საზღვრებსაც თუ დაუკვირდებით, აი მაგალითად ბევრმა არ იცის, რატომ არის საქართველოს საზღვარი მდინარე ფსოუზე და არა ვთქვა მდინარე ბზიფსზე, ხო? ესეც პირველი რესპუბლიკის საზღვარი არის და ვთქვა ისტორიულად ფსოუზე საქართველოს საზღვარი არასდროს არ გადიოდა. როდესაც რუსული მხარე ახორციელებდა, დენიკინი ახორციელებდა საქართველოს მიმართულებით შეტევას, ქართველებმა დაიკავეს ფსოუ და ამოსავალი წერტილი იყო ის, რომ ფსოუსთან მთა, ანუ კავკასიონის ქედი ყველაზე ახლოს მიდის ზღვასთან და 15 კილომეტრიანი პერიმეტრი იყო მხოლოდ დასაცავი, იქ აგებული იქნა ფორტიფიკაციები და მიუხედავად მძლავრი ზეწოლის არა მხოლოდ დენიკინის მხრიდან, არამედ ბრიტანელის სამხედროების მხრიდანაც, საქართველოს მთავრობამ არც ერთი ნაბიჯი უკან არ დაიხია და ამ მხრივ შენარჩუნებული იქნა, ვთქვათ, იგივე გაგრა ქვემოთ სოხუმი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
Пека, модит тавад ное Жордания сватцалсет свисауброт, имитау ром разнет наклебат саубробен саерто там пероне бише сафт ме висмине киде се гарголи, лот гулдац пателе бицариан миси очахис теоребе миси шули шулеби ром цегли ту мемориалури тапа пакто бреве да арсевос твилиши лоца цален саето историули пероне бе бис цегли бида мемориалури тапа би гуапс Гасаге беру, месари клише, гасаге беру и мушавак, сапчота идеология, плюс киде ям барабас ситуер цавалт ам идеология мазда, но и Жордания нам дела да реко популярули националур музу, эрону музрау баши. Да эсец гасаге беру ратом, агама и раше леба дрезгак, этез да ратом принципши, мас мере бедерам шейцвала да ратом аруицит, чон зустат миси роли.
Первое, что я говорил, это то, что я считаю, 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 Картули мовлена, сапрангечи, сакартулоши, небес, как тавидан волон, да чартуле биаренда. Вот она и рац, стилобенро, рагац, тавидан, чесудули ресурсы, бит, как это, да, чайтон, сегонистия, вообще. И та истина, Италиан Марти, рагац, ситховенро, элемент алури, да, пасеба, да, мадлоба, мети арапери. Мадлоба, бисквисмец, сени арапери, саритховен, да, им агиаре, бисмец, расет, самартлиан, тим сахуреп, сакартулос, пироли, республика. Холо, рачехеба, Жордания с пироненба смоди цота адридан давиц оттаут, кот раз усапа дуребен холме маз эронули сам реклодана сарун, кот хартвели историкособи дара, историкособи саунишнот. Сеги, мис садми им тавари бралдебаари, залиан хшират, Илья Чаучавадзестан, да переспилеба маграм. Асет бралдеба сурлакенебе холме ахламе историкособи армаксходолу баши, чоулебру сазугадовис Ароматгенлеби. Залиан хшират матарц аукитхаут с дискуссия на Жордания сада Ильяс Шорис. Да, а по себе тревандели гадно сахет денану Ильясу уребен тревандели твалит ватиди Илья дарагаца. А чо ану да гави твалис?
Да, ама тут тревандели. Есет сталиниста большевик ебис асутка дадгмули драм сюжет и пошеле баси. Итка срогору испирдебия ба Ильяс рогору.
Илья залиан ха Ильяс вазли расакуролия чем смеера стакула смеера ца агиара булиаром эронули мозрауба меусса укулиста сацкасис вершет гебода мис гараше исрумар копилиго маграм меорам хрю ахламдар шевхедот сакмес исетнаират ацром рагатса арасоры шейзлебода Илья сацка гаекатабин Илья Чаучавадзе Илья Чаучавадзе капиталистур уртвертобис чаму калибебастан этат вер гаитвалис цина партията ча цармошобис аг Сеги гарда уволи процесси. Да, партия та цармошобис процесс чаудга оппозиция что шейдлеба сейтгас рац.
Эй, разгулись просто.
Ану, тродесас калибдеба капиталистури уртвертобеби их чдеба классеби, уткват мушата класси, клехта класси, арис уткват моэс монархистули, монархистули мимдинареубеби ам... Откуда Сахелис плюс Монхре Джупепши, да, ойла, титул Джуп ставился партия Аус. Ану, арше, ар, гардували процессы, ар, эмиссару, откуда Глехоба ставился партия Аргаучиндес, Мушатакла ставился партия, откуда Канатлебума интеллигенциям ставился партия Аргаучиндес, да, Илья Тулидаром, эс, ойла, периарис, контрпродукты, ульда, член, эртиан, эронул Джупа, тунда, шавик, откуда теория, шезлеба, аргиц, космограмм, практика, шезлеба, Камору сколи, хо. Та ное Жордания и цепс мастан полемикас да хау таубрунда тик. Ткат меотсе саукунис по дасат спаши мецрамете саукунис болос. Родесат Илья арарис ткат из Илья радсат чуан дрес вичноб. Дресат сакмаотис наклебат вичноб чем я зрит Илья срадганец. Ყველაზე სერიოზული გამოკვლევა, რაც ილია ჭავჭავაძის მოღვაწეობაზე არსებობს, ეს არის აკაკი ბაქრაძეს 1984 წელს, ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს დაწერილი წიგნი. Იმის შემდეგაც, თქვათ, ეპიზოდი ეპიზოდურად მის მკვლელობას თუ სხვადასხვა ეპიზოდებს ეხებოდნენ ისტორიკოსები, მაგრამ აი ესეთ ფუნდამენტური ნაშრომი, რომელიც თავიდან ბოლომდე გაანალიზებს ილიას სხვას, არა გვაქვს. მაგრამ ამავე დროს ილია არის კერპი, ხო, საქართველოში. ეს ძალიან უცნაური მომენტია. ხოლო მე-19 საუკუნის ბოლოს, როდესაც ეს პოლემიკა იწყება მესამე დასსა და ილიას შორის, ილია არ არის ის ილია, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს. ეს არის ერთი საზოგადო მოღვაწე მაშინდელ საქართველოში, რომელთანაც პოლემიკა შედის არა მხოლოდ ნოე ჟორდანია, იგივე არჩილ ჯორჯაძე, ივანე გომართელი, სხვები და სხვები. და ჩვენ ამ პოლემიკაში ვერ დავინახავთ იმას, რომ თქვათ, მიუდგომლად ილია ჭავჭავაძე აუცილებლად უფრო, ესე იგი, აუცილებლად ამარცხებს თავის მოწინააღმდეგეს ამ პოლემიკაში. ამ ეროვნული მომენტის ხაზგასმა, თქვათ, ერთი მხრივ მართალი არის, რომ ნოე ჟორდანიას არ ქონია ის აქცენტირება, რომ ჩვენ თქვათ, დამოუკიდებლები უნდა ვიყოთ, ან ავტონომია უნდა მოიპოვოთ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი მომენტი, რომ მე-20 საუკუნის დასაწყისში და მე-19-ის ბოლოს ჩვენ არ გვაქვს პატარა ერების მსოფლიო. ანუ ეს არ არის მსოფლიო, სადაც ეროვნული სახელმწიფოები არიან, ეს არის იმპერიების მსოფლიო და კულტურული ავტონომია განიხილება ხოლმე ხშირად როგორც საკუთარი ხალხის კეთილდღეობისა და კარგად ცხოვრების, თუნდაც ეროვნული, ესე რომ ვთქვათ, თავისებურების დაცვის გარანტად.
Ну, გადარჩენა.
ხო, გადარჩენის გარანტად. და ჩვენ ნოე ჟორდანიაზე ნამდვილად შეგვიძლია და ნამდვილად შეგვიძლია იმის თქმა, რომ ის იყო ქართველი მოღვაწე. მიუხედავად იმისა, რომ მესამე დასი მოგვიანებით გაერთიანდა რუსეთის სოციალ-დემოკრატიულ მუშათა პარტიაში, ნოე ჟორდანია არასდროს არ ქცეულა რუს პოლიტიკოსად, რუს მოღვაწედ, განსხვავებით იგივე თქვათ ირაკლი წერეთლისაგან და კარლო ჩხეიძესაგან. ნოე ჟორდანია იყო აღიარებული ლიდერი მესამე დასისა და ქართველი სოციალ-დემოკრატებისა და მიუხედავად ამ პარტიის ქართველი სოციალ-დემოკრატების პარტიული ერთიანობისა რუსულ პარტიასთან, მათ ჰქონდათ არათუ ავტონომია, არამედ დამოუკიდებლობა კავკასიაში, ანუ თქვათ იგივე რუსეთის ცენტრებიდან არასდროს არავინ არ ჩარეულა სოციალ-დემოკრატთა აქტიურ აქაურ ადგილობრივ ცხოვრებაში და ქართული სოციალ-დემოკრატია წარმართავდა თქვათ თავის მოღვაწეობას დამოუკიდებლად ადგილზე კავკასიაში და ის სასახლეთ იყო ყველაზე პოპულარული პარტია და მისი ყველაზე აღიარებული და სასახალ ლიდერი იყო ნოე ჟორდანია. ჟორდანიას არაერთგზის შეეძლო და უპრობლემოდ შეეძლო როგორც ქართულ სოციალ-დემოკრატთა ლიდერს წასულ გადასულიყო თქვათ პეტროგრადში და მოსკოვში გაეგრძელებინა თავისი მოღვაწეობა, მაგრამ მას ეს ნაბიჯი ცხოვრების არც ერთ ეტაპზე არ გადაუდგამს. მისი ინტელექტუალური მემკვიდრეობაც, წერილებიც, ნააზრებიც ჩვენ აბსოლუტურ უმრავლესობა ქართულ ენაზე გვაქვს. ანუ მისი ფოკუსი თავიდან ბოლომდე იყო საქართველოსკენ მიმართული. ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ თქვა
და ევროპისკენ მიმართული საქართველოს.
კი, კი, კი.
დასავლეთისკენ
მიმართული. ნოე ჟორდანია იყო ცალსახად მედასავლეთე და
ეს თავარია ჩემი ესე
თქვა. აბსოლუტურად, აბსოლუტურად. ახლა შეიძლება ვინმე შეგვედაოს, რომ ის 1918 წელსაც რუსულ ორიენტაციაზე იდგა 1918 წელს დასაწყისში, მაგრამ ჩვენ უნდა გავმიჯნოთ ორი რამ. ესე იგი, ცარიზმი და ბოლშევიზმი, რომელიც არის სასახლე აღმოსავლური მოვლენა და მენშევიზმიც არის
იქ
სოციალ-დემოკრატია და ის დროებითი მთავრობა. დროებითი მთავრობა 1917 წლის, რომელიც რუსმა ხალხმა ვერ იგუა, რადგანაც
ეს იყო დასავლეთზე ორიენტირებული.
აბსოლუტურად, ძალსახად. ეს დროებითი მთავრობა იყო დასავლურ ღირებულებებზე ჩამოყალიბებული და დასავლურ ღირებულებებზე აპირებდა ქვეყნის აშენებას. აი ამ ნიადაგზე ნამდვილად იდგა ნოე ჟორდანია. ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ჟორდანია იყო 1918 წლამდე ნაციონალისტი, მაგრამ ის იყო ცალსახად პატრიოტი. ანუ ეს ორი
ხო ნაციონალისტები მას კოსმოპოლიტის მშვიდებდნენ ბრალს რამდენადაც ვიცი ხო ქართული ნაციონალისტები
ყავდა. კი, იყო მისტამი ასეთი ბრალდებები, მაგრამ ცალსახად შეიძლება იმის თქმა, რომ ესე იგი ნოე ჟორდანიას მთავარი ამოსავალი წერტილი და მისთვის კეთილდღეობის, ანუ რაც მას უნდოდა რომ კეთილდღეობა მოეტანა საქართველოსთვის და ქართველი ხალხისთვის, მაგრამ ეს არის ამ გზით, ასეთი გზით ხედავდა, ვთქვათ, ნოე ჟორდანია საქართველოს და მეორე გზით ხედავდნენ ქართველი ნაციონალისტები. მაგრამ ასევე უნდა გავმიჯნოთ ნოე ჟორდანიას პიროვნება, თუ წავიკითხავთ მის ნააზრევს და მის ინტელექტუალურ მემკვიდრეობას, ნოე ჟორდანია უნდა გაიყოს ორ ნაწილად თვითონ ეს პიროვნება. ეს არის ჟორდანი 1918 წლის 26 მაისამდე და ეს არამარტო ჟორდანიას ახება, არამედ მთლიანად ქართულ სოციალ-დემოკრატიას 1918 წლის 26 მაისამდე და 26 მაისის შემდეგ. 1918 წლის 26 მაისის შემდეგ ჟორდანია და მთლიანად სოციალ-დემოკრატია ყალიბდება როგორც ქართულ არამარტო პატრიოტულ, არამედ როგორც ნაციონალისტურ ძალად. ასე იგი, ამ დროიდან მოყოლებული ხდება, შეიძლება უხეში იყოს ამის თქმა, მაგრამ რეალურადაც ასე იყო, ყოველგვარი რუსულის ფაქტობრივი დევნა. ანუ ნაციონალიზმი იღვიძებს საქართველოში, იგივე ჯარში იკრძალება რუსულად საუბარი, მოგეხსენებათ ქართული ოფიცრობა და ესე იგი თუნდაც ჯარისკაცებს ძირითადად მათ რუსული განათლება ჰქონდათ მიღებული, არ იყო სამხედრო ტერმინოლოგია ქართული, მაგრამ ხდება ამის დამკვიდრება ჯარში, სიმღერებსაც, რუსულ სიმღერებსაც კი კრძალავენ, გაზეთები იხურება, არაერთი გაზეთი იხურება რუსული, იხსნება სამაგიეროდ ქართულენოვანი გაზეთები და ამაზე ერთ-ერთი ინგლისელი რუსული ორიენტაციის მქონე ჟურნალისტი ბეჩოფერ რობერტსი, ასე იგი, ძალიან ისე უკიჟინებდა ქართულ მხარეს, რომ აიო თქვენო შოვინისტები ხართო და ასე შემდეგ.
და პარლამენტში არ იყო ესეთი პირველი რესპუბლიკის პარლამენტში პრორუსული ძალები?
არა,
საერთოდ
პარლამენტში
კითხულობენ
ხოლმე. ესე იგი, დამფუძნებელ კრებაში და პარლამენტში იყო კონსენსუსი იმასთან დაკავშირებით, რომ რა მომავალი, რა ეროვნული ინტერესები უნდა გააჩნდეს საქართველოს. ეს იყო მიმართულება დამოუკიდებლობისაკენ და მიმართულება დასავლეთისკენ, ანუ ყოველგვარ რუსეთთან ყოველგვარ კოლაბორაციონიზმს, ესე იგი, ნიადაგი ჰქონდა გამოცლილი.
და აქ შეთანხმდნენ მემარცხენე და მემარჯვენე ძალების სრულიად, ხო?
სრულიად შეთანხმებულობა.
დისკუსია.
უფრო მეტიც, ესე იგი, საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ისტაბლიშმენტი იყო დელერგირებული თავიდან ბოლომდე მემარჯვენე ძალებზე, ეროვნულ დემოკრატებზე, თქვით, ფედერალისტებზე. ქართულ დიპლომატიურ წარმომადგენელთა, ანუ ელჩების, როგორც შირათ ეძახიან ხოლმე, უმრავლესობა იყო ოპოზიციონერი. ყველა სამშვიდო, ყველა დელეგაციაში, რომელიც დასავლეთში მიემგზავრებოდა სამუშაოდ, თანაბრად იყვნენ წარმოდგენილი ოპოზიციონერები და პოზიციონერები. ანუ ეს იმას ნიშნავდა, რომ ეს ხალხი თანხდებოდა მთავარ პოსტულატებზე, საგარეო პოლიტიკურ პოსტულატებზე. და უფრო მეტიც, როდესაც ჩვენ მათ შორის დისკუსიას წავიკითხავთ, ჩვენ თუ დავაფარებთ ხელებს სახელს და გვარებს, ჩვენ ვერც კი გავიგებთ რომელი პარტიის წარმომადგენელია, იმიტომ რომ ხშირად ხდებოდა, რომ ერთი სოციალ-დემოკრატი მოღვაწე მხარს უჭერდა ვინმე ეროვნულ დემოკრატს, იგივე ზურა ბავალიშვილს, მესამე სოციალ-დემოკრატის წინააღმდეგ პოლემიკაში. და თვითონ საგარეო პოლიტიკაზე უფრო მეტი დებატი მიდიოდა თვითონ შიგნით, პარტიის, სოციალ-დემოკრატიული პარტიის შიგნით, ვიდრე ოპოზიციასთან, ერთმანეთში ვიდრე ოპოზიციასთან მიმართებაში. ასე მაგალითად, სოციალ-დემოკრატებში შიგნითაც იყვნენ მემარჯვენე, მემარცხენე და ცენტრისტი ჯგუფები, ნუ პირობითად შეგვიძლია ვთქვათ, მემარცხენე ჯგუფები, ჯგუფში შეგვიძლია შევიყვანოთ ირაკლი წერეთელი და კალო ჩხეიძე, რომლებიც რუსული მენშევიზმის წარმომადგენლები იყვნენ და მათ,
თუმცა არ იყო პრორუსული ეს მათი პოლიტიკა.
არა, პრორუსული, ესე იგი, პრორუსული თვითონ რესპუბლიკის დროს არ ყოფილა. რესპუბლიკის დროს ნამდვილად არ ყოფილა, მაგრამ ესე იგი, ლოიალური იყო, ასე რომ ვთქვათ, უფრო სწორად რბილი, მათი დამოკიდებულება უფრო რბილი იყო რუსეთისადმი და მათ ასეთი განცხადებაც გააკეთეს პარიზში, რომ თუ დემოკრატია კრატული რუსეთი აღდგება, ჩვენ ამ რუსეთთან ფედერაციული წესის შეერთება შეიძლება ვიფიქროთ. აი ამაზე თვითონ მენშევიკებს შიგნით ატყდა დიდი ამბავი. ესე იგი, აკაკი ჩხენკელმა, მემარჯვენე სოციალ-დემოკრატების წარმომადგენელმა, ისეთი განადგურა, ისეთი წერილი მიწ წერა ირაკლი წერეთელს რომ მოკლედ შენთვის რუსეთით იწება საქართველოს დამოუკიდებლობა და ამის თქმა მეორეთ აღარ გაბედოდა ასე
შეგვიძლია გავწყვეტოთ ცოტა ხანი ჩვენი გადაცემა ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში ახალ ამბებს წაგვიკითხავს და ახალი ამბების შემდეგ დავბრუნდებით სტუდიაში
რადიო თავისუფლება FM 107.4
კორუფციული სკანდალით მოსალოდნელი კრიზისის გამო საგანგებო თათბირს მართავს FIFA-ს პრეზიდენტი იოზეფ ბლატერი, რომელიც ხვალ უკვე მეხუთე ტიყრისკენ ფეხბურთის ასოციაციათა საერთაშორისო ფედერაციის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე. არჩევნებში მისი კონკურენტია იორდანიის პრინცი ალი. არჩევნებისთვის ბოიკოტის გამოცხადებაზე დღეს უარი თქვა ევროპის საფეხბურთო ასოციაციათა კავშირმა UEFA-მ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ შვეიცარიაში FIFA-ს მაღალჩინოსნების დაკავებით შეერთებული შტატები ცდილობს თავისი იურისდიქცია სხვა ნებზეც გავრცელოს და არ დაუშვას ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტად იოზეფ ბლატერის კიდევ ერთი ვადით არჩევა. პუტინის თქმით, მოსკოვისთვის ცნობილია ზეწოლა, რომელსაც ბლატერზე ახდენდნენ იმიზნით, რომ FIFA-ს 2018 წლის მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის რუსეთში ჩატარება ეკრძალა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დღეს განაცხადა, რომ ქვეყანაში წესრიგის დასამყარებლად აუცილებელია რუსეთთან საზღვრის დაკეტვა. პოროშენკოს თქმით, ამ პირობის დაკმაყოფილების და უკრაინიდან უცხო ქვეყნის სამხედრო ძალების სრულად გასვლის შემთხვევაში ქვეყანა შიდა პრობლემებს ძალიან სწრაფად მოაგვარებს. რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა სირიის უძველესი ქალაქის პალმირის რომაულ ამფითეატრში დახვრიტეს 20-მდე ადამიანი. ამის შესახებ თვითმხილველებზე დაყმობითი უწყება სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრი. უფლებადამცველთა ცნობით, ექსტრემისტებმა სიკვდილით დასჯას იძულებით აყურებინეს პალმირის ასობით მცხოვრებს. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ერაყის ქალაქ ტიკრიდან აღმოჩენილია სავარაუდოდ რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრების მიერ მოკლული 460 ადამიანის გვამი. ქალაქი ტიკრიტი ექსტრემისტებისგან ერაყის არმიამ ორი თვის წინ გაათავისუფლა.
დონეზე წაგვიკითხა ახალი ამბები და ვესაუბრებით ბეკ კობახიძეს ისტორიკოს, ვესაუბრებით ნოე ჟორდანიას როლზე, ასე გამოეხმაურა ჩვენი გადაცემა დამოუკიდებლობის დღეს, რომელიც 26 მაისს აღინიშნა საქართველოში და რამდენადაც ვიცი ნოე ჟორდანიას შვილიშვილებიც ჩამოვიდნენ და ესტორნენ თბილისს. ძალიან საინტერესო ლაპარაკობთ იმაზე, რომ საგარეო პოლიტიკაში ფაქტობრივად შეთანხმდა ეს ხალხი მიუხედავად განსხვავებული პოლიტიკური ორიენტაციისა, დისკუსიები თუ იყო შიდა მოწყობაზე ქვეყნისა და აქ ალბათ უკვე მემარცხენეებსა და მემარჯვენეებს შორის დისკუსია უფრო მძაფრი იყო.
შიდა მოწყობაზეც არ ყოფილა, თქვათ, კონკრეტულ პოლიტიკურ ნაბიჯებზე იყო ხოლმე, ესე იგი, უთანხმოება ქვეყნის მოწყობაზე. კლიანად როგორ რასახის რესპუბლიკა უნდა შევქმნათ, ამაზე დიდი დებატი არ ყოფილა. თავიდან იყო 18 წლის 26 მაისის შემდეგ უნდა ქონდეთ თქვა საპრეზიდენტო რესპუბლიკა თუ საპარლამენტო რესპუბლიკა. ამაზე კამათი ევროპულ დემოკრატები მოითხოვდნენ, რომ საპრეზიდენტო რესპუბლიკა ყოფილიყო, მაგრამ ამათ, ესე იგი, სოციალ-დემოკრატებმა უფრო რესპუბლიკური პოზიცია დაიჭირეს და საპარლამენტო რესპუბლიკა გამოაცხადეს და ამ რესპუბლიკაში უნდა ყოფილიყო დამფუძნებელი კრება, პარლამენტი, რომელიც ყველა ძირითად მიმართულებას განსაზღვრავდა და ჩვენ გვეყოლებოდა არა პრეზიდენტი, არამედ მთავრობის თავმჯდომარე, რომელსაც აირჩევდა დამფუძნებელი კრება და მხოლოდ ორი მანდატი, ანუ თითო მანდატი 3 წელი და იგივე ნოე ჟორდანიასაც რო დასწრო და რამდენიმე წელიწადში ის ჩამოშორდებოდა ქვეყნის მმართველობას და შემდეგ მუდმივად მოხდებოდა ამ ქვეყნის ხელმძღვანელის სრულება და მთავრობის თავმჯდომარე იქცეოდა, აი მოწყობის მიხედვით როგორც მას ჰქონდა, მთავრობის თავმჯდომარეს თანამდებობა არა იქცეოდა, არა თანამდებობათ, ეს პოზიცია იქცეოდა არა თანამდებობათ, არამედ უფრო სამსახურად. იგივე დემოკრატიზაცია ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების ესეც შეთანხმებული იყო, მაგრამ იყო უთანხმოება უფრო მეტი, ვთქვათ, უფრო მარჯვნ უნდა წავიდეთ თუ უფრო მარცხნ უნდა წავიდეთ. სოციალ-დემოკრატიაზეც ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ 26 მაისიდან მოყოლებული, მას შემდეგ რაც მათ აიღეს ძალაუფლება, სულ უფრო და უფრო მარჯვნივ მიდიოდნენ და ამას აღნიშნავდნენ როგორც მემარცხენე ოპოზიციონერები, ისე დასავლეთელი დიპლომატები. ასე მაგალითად, ასე იგი სოციალ-დემოკრატებს ესერები, სოციალისტ რევოლუციონერებს თხოვდნენ, რომ ასე იგი ყველა კაპიტალისტების ხელშეყოფი ყველა საწარმოს ნაციონალიზაცია მოეხდინათ, ისე რომ მათთვის კომპენსაცია არ გადაეხადათ. ამაზე სოციალ-დემოკრატები უარსაცხადებდნენ და
რუსეთშიც ასე იყო.
რუსეთში გააჩნია რომელ პერიოდში დრო
დროებითი
მთავრობის დროს არა, იმიტომ რომ ასე არ ყოფილა საერთოდ იქ ნაციონალიზაციაზე საუბარი. ყოფილა, იმიტომ რომ მენშევიკებს იქ ძალაუფლება არ აუღიათ რუსეთში, იქ იყო მთლიანად კოალიციური მთავრობა და სადაც ბევრი მემარჯვენეც შედიოდა სხვებს შორის. და ესე იგი ესერები, სოციალისტ რევოლუციონერები ამბობდნენ მენშევიკებს, რომ ესე იგი ბოლშევიკებთან ადარებდნენ მას და ამბობდნენ, რომ რუსეთში არის სოციალიზმი, მაგრამ არ არის დემოკრატია, ხოლო საქართველოში არის დემოკრატია, მაგრამ არ არის სოციალიზმი. ანუ ორთოდოქსი სოციალისტები სოციალისტებათაც კი არ მიიჩნევდნენ.
აბა, რას აკეთებდნენ ამ დროს ბოლშევიკები საქართველოში? აი ზუსტად ვიცით, ყველა არსებობს დოკუმენტები, რეალური ურთიერთობა როგორი იყო მათი ხელისუფლებასთან.
ბოლშევიკები არ აღიარებდნენ ესე იგი საქართველოს და კავკასიის ჩამოშორებას თავიდანვე რუსეთისგან და ესე იგი მოქმედებდნენ იატაკქვეშ, რადგანაც ისინი უკანონოდ იყვნენ გამოცხადებულები. და ესე იგი 1920 წლის 7 მაისამდე ნებისმიერი ბოლშევიკური ესე იგი აქცია თუ გამოსვლა იყო ესე იგი უკანონო. ნოერამიშვილი ხელმძღვანელობდა სამშელო ქმედებებს, რომელიც
როგორ იშჩებოდა ირბეოდა არბედნენ
ამ ციხეში და ყველა ესე დაახლოებით 500-დან 800 ბოლშევიკამდე მუდმივად იშდა საქართველოს ციხეებში და შემდეგაც 1920 წლის 7 მაისის შემდეგაც კი რუსეთი ბოლშევიკური სათი ყოველ სადანაშაულებდა საქართველოს იმაში, რომ თქვენ ხელშეკრულებას არ ღობთ და ბოლშევიკები მაინც ციხეში არიან. ანუ აქ იყო ამოსავალი წერტილი, იყო ქვეყნის დამოუკიდებლობა, ის ძალა, რომელიც ქვეყნის დამოუკიდებლობას არ აღიარებდა და მის წინააღმდეგ მოქმედებდა, იყო გამოცხადებული უკანონოდ და ისჯებოდა შესაბამისი კანონმდებლობით. ახლა ჩვენ ერთი რამეც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ გვაქვს რევოლუციური ეპოქა, რევოლუციური ხელისუფლება, სადაც ძალიან ძულდა თქვათ ცარისტული ჟანდარმერია, მაგრამ საქართველოს მთავრობამ შექმნა საგანგებო რაზმი, მაშინ საგანგებოს უწოდებდნენ ეს უშიშროების სამსახური და ეს უშიშროების სამსახური იყო სწორედ პასუხისგებელი ისეთ მოვლენაზე, როგორც იყო ბოლშევიზმი, ტერორიზმი, იმიტომ რომ ტერორისტული აქტებიც განახორციელეს ბოლშევიკებმა დამოუკიდებელ საქართველოში და ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, რომელიც მუშაობდა აგენტ ტურისტ წინააღმდეგ. ეს საკმაოდ მემარჯვენე მოვლენა არის, თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ. ასე რომ იგივე ნოე ჟორდანიას მოსაზრება, რომ როდესაც გიორგი გვაზავა და დამოუკიდებლობის აქტში აპირებდა, რომ რევერანსი გაეკეთებინა, გიორგი გვაზავა მემარჯვენე არის ეროვნული დემოკრატია, ის აპირებდა, რომ რევერანსი გაეკეთებინა სოციალ-დემოკრატებისათვის და დამოუკიდებლობის აქტში ჩაეწერა 8 საათიანი სამუშაო დღე და ჟორდანიამ მას შენიშვნა მისცა, რომ ეს დამოუკიდებლობის აქტი არამარტო მუშებისათვის და სოციალ-დემოკრატებისათვის არის, არამედ ის არის მთელი ერისთვის, ასე რომ დამოუკიდებლობის აქტში ჩაიწერება მხოლოდ ის პუნქტები, რომლებიც არის საერთო ნაციონალური. და ასეთი მიმართულებით მიდიოდა მუშაობა, ინსტიტუციების მშენებლობა.
და როცა წავიდა საფრანგეთში, პრინციპში ხო უკვე ბევრი რამ ითარგმნა ტექსტები, რომელზეც ის ხო სულ მუდმივად მუშაობდა, ხო, იმედით, რომ დაბრუნდებოდა საქართველოში.
კი, ჟორდანიაზე კიდე ორ სიტყვას
ვიტყვი, რამდენიმე
რაც ჩვენ ჟორდანიაზე არ ვიცით, აი ამდენად ბევრი აქვს სამუშაო ქართულ ისტორიოგრაფიას. მაგალითად, ქართულმა ისტორიოგრაფიამ ჯერ კიდევ არ იცის, რომ 18-20 წლების მანძილზე, ესე იგი ნახევარ შემთხვევებში მაინც ჟორდანია არ ხელმძღვანელობდა მთავრობას. ანუ ფიზიკურად ნოე ჟორდანია იყო ძალიან სუსტად, ხშირად ავადმყოფობდა და მთავრობის მეთაურის მოვალეობას ასრულებდა ნოე გეგეჭკორი. ამას შეიძლება ვნახოთ თავრობის ხდომების ოქმებში და დასავლეთში დიპლომატებიც ხშირად აღნიშნავდნენ ამას. იგივე ისეთი თავისებურება, არ ვიცით, ჯორდანიას თავაზ როგორც არის, რომ ენას უკიდებდა ცოტა, თურმე ეს ენაც ეშლებოდა ცოტა. მისი პიროვნების შესახებ, აი თქვა, საცხოვრობდა იმ ადგილზე, სადაც ცხოვრობდა, არანაირი ინფორმაცია ეხლა კი გვაქვს, მაგრამ არც თქვა სამახსოვროდ არც დაფა არის, არც აბრა არის, მით უმეტეს ძეგლი არ არის გამოფენილი. რა შეხება ემიგრაციაში წასვლის შემდეგ, ის მუდმივად წერდა, მუშაობდა, მრავალ წელს აქვეყნებდა და აი ემიგრაციაში ყოფნის დროს არც ერთი აბზაცი არ დაუწერია მას იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო როდესაც აღდგება, უნდა აღდგეს რუსეთთან ერთად ან რუსეთის შემადგენლობაში უნდა იყოს. ის გლოვობდა, შეიძლება ითქვას, თავის წერილებში გლოვობდა დამოუკიდებელ საქართველოს და თუ რამეს ნატრულობდა, ეს იყო დამოუკიდებელ საქართველოში დაბრუნება.
ბექაუნ დავასრულო სამწუხაროდ გადაცემა, ჩვენი დრო ამოიწურა და ძალიან დიდი მადლობა გითხრა. მე მგონი ეს სისტემა, რომელზეც უსასრულოდ შეიძლება საუბარი მომავალშიც და სიამოვნებით ჩვენი სტუდია ყოველთვის მზად იქნება, რომ მოგისმინოს, მოუსმინოს ბექა კობახიძეს, ისტორიკოს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ახლა ჩვენს ეთერში იქნება მუსიკალური პაუზა, ბექას დიდი მადლობა და ჩვენ აბსოლუტურად სხვა თემაზე გადავალთ, ერთ ძალიან საინტერესო აქციაზე გიამბობთ, რომელიც ხვალ არის დაგეგმილი თბილისში. გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი და წარმოგიდგენთ ავთო ინესარიძეს და გვანცა ამურველაშვილს. ეს არის ორი ადამიანი, რომლებიც ეს ადამიანები არიან ორგანიზატორები აქციისა, რომელიც ერთ-ერთი ორგანიზატორი
მიდევ ყავთ
აქციისა, რომელიც ხვალ გამართება თბილისში აბაშიძის და ბაზალეთის ქუჩების კვეთაზე. გაუკვირდება ახლა რადიოსურს, მაგრამ მოდი ასე ნეუნელა მოამზადოთ. აქციისა, რომელსაც კიდევ უფრო საინტერესო სახელი აქვს, IR-ზებრით. ეს არის, როგორც ავთო და გვანცავობენ, აქცია ფლეშმობი. პირველ რიგში გვითხარით, რა არის ფლეშმობი?
ფლეშმობი ამ შემთხვევაში ანუ ეს ზებრაზე გადასასვლელი არაჩვეულებრივი სახით, უფრო პერფორმანსის სახით, ან ზებრა გადასასვლელზე ვიმოძრავ წრიულად, რადგან იქ არის სამხარეს, ქუჩის სამხარეს არის ზებრა და ანუ
ქუჩა, აი როგორ გავიხსენოთ, როგორ არის, იქ მე ხშირად გავდიოდი ხოლმე, ბაზალეთის ქუჩაზე არის უშუალოდ ერთი ზებრა,
ანუ ეს აბაშიძე და ბაზალეთი, და ამ აბაშიძეს ორივე მხარეს არის ზებრა, აქედან და აქ, ანუ ბაზალეთს აქეთ და აქეთ და თვითონ ბაზალეთის ქუჩაზე არის ზებრა.
ხო,
და ანუ ამ ზებრების საშუალებით ვიმოძრავ წრიულად.
აჰა. ან წეს მოკიდებთ?
ხო, ანუ კი, ნუ არც მოკიდებთ. ვიმოძრავეთ ესე მშვიდად, მარტივად, ძალიან ბუნებრივად და აი ამ სახით გადავკეტავთ გზას, რომელიც საერთოდ არის კანონის დარღვევა, რადგან ვიმოძრავეთ ზებრით. უბრალოდ დიდხანს. ერთით შეუშლით მოძრაობას ხელს.
ანუ ვერავინ ვერ დაგადანაშაულებს კანონის დარღვევაში, იმიტომ რომ მუდმივად მოძრაობთ.
კი.
ხო, ესე გადახვალთ, მე ისევ გააგრძელებთ, გადახვალთ და კანონის დარღვევა, როგორც მე ხვდები, კანონის დარღვევების მძღოლები, რომლებიც
ალბათ შემოგვიხვდებიან და როგორც ხდება ხოლმე.
ხო, ეს ძალიან საინტერესო აქცია არის იმ თვალსაზრისით, რომ პრინციპში ეს სერიოზული პრობლემა არის ქვეყანაში. ხო, მე ამ პრობლემაზე თქვის არავინ ლაპარაკობს და კარგი არის, რომ უკვე მართლა აუტანელი ხდება, ისე იქცევა მძღოლები. მე ვარ თვითონ მძღოლი და ვიცი, რომ მძღოლისთვის როგორი პრობლემა არის, როდესაც ადგილს უთმო ფეხით მოსიარულეს, ამ დროს ორ პრობლემას ეჯახები. ერთის მხრივ უკანა მძღოლს, რომელმაც შეიძლება დაგარტყას ან გამოხატოს თავისი უკმაყოფილება, რომ შენ მოულოდნად, მისთვის მოულოდნად მას ვერ წარმოუდგენია, რატო გააჩერე, და თქვენ წარმოიდგინეთ მეორეს მხრივ პროტესტი ფეხით მოსიარულეს ხვიდან, რომელსაც არ მოწონს შენი საქციელი, ძალიან ბევრი ვერ ხვდება, რატო გააჩერე მანქანა და არ იცის როგორ უნდა მოიქცეს.
ინფორმირებულები არ ვართ ჩვენ საერთოდ, ანუ არის ნაწილი კატეგორია მსხოლების, რომლებმაც არ იციან რას ნიშნავს ზებრა გადასასვლელი, ასევე ფეხით მოსიარულებმაც არ იცის რას ნიშნავს და არ იციან რომ ეს არის მათი გზა მუდამ, ანუ როცა არ უნდა გაიაროს ქვეით მაზებრაზე, ეს ყოველთვის უნდა გაატარონ და ანუ ჩვენ საზოგადოებაში არ არის ამის ინფორმაცია და ჩვენ ამ აქციით ასევე ხაზს გავუსვამთ ამასაც, რომ ამ ცხოვრების და ასევე ფეხით მოსიარულის ყურამდეც მივიდეს, რომ რამენაირად და ხო დარეგულირდეს და იარონ მარტივად ზებრით.
და არ ვაირჩიეთ ეს ადგილი, მაინც ძალიან მაინტერესებს.
შენ ლორენს შენია.
ანუ აქ თავიდან აქ ოფისი აქვს იარე ფეხით, ძალიან კარგ ხალხს იარე ფეხით არის არასამთავრობო, რომელიც ფეხით მოსიარულეებისთვის მუშაობს. ელენე მარგველაშვილი ძალიან კარგი ხალხი არიან. ნამდვილად ფიქრობ რომ დავდივართ აბაშიძის ქუჩაში.
ელენე სტუდენტი?
არა, სტუდენტი აღარის უკვე.
ილიავის.
არ ვიცი ზუსტად.
არა,
ბევრი ელენე მარგველაშვილი.
ხო, ანუ აბაშიძის ქუჩაზე
სამთავრობო ორგანიზაცია.
კი, რომელიც მუშაობს ფეხით მოსიარულეთა
უფლებებისთვის.
იარე ფეხით. აი ქალაქში არ პროექტებს აკეთებენ უარე ქალაქს, შეიძლება ისეთ კიდეც ძალიან მაგარი რამე არის. სხვადასხვა ლოკაციებში თბილისში ეწყობა არ ინსტალაციები, რაც ძალიან მაგარია. მერის ხელშეწყობისა თან ეს. ხო და რას ვამბობდი, აბაშიძის ქუჩა არის ძალიან პრობლემატური, ანუ ზოგადად ზებრა გადასასვლელზე როცა არის შუქნიშანი, იქ უკვე რეგულირდება ავტომატურად, იმიტომ რომ წითელი აინთელი ცოლები გაჩერდებიან, ქვეითებ გადავდივართ. მაგრამ როცა არ არის, აქ უკვე ირთვება ის, რომ ძღოლი უნდა იყოს ინფორმირებული და მან უნდა იცოდეს, რომ ზებრა გადასასვლელზე ფეხის დადგმისთანავე გაატაროს ქვეითი, რასაც არ აკეთებენ. და ჩვენ აი ძალიან სიმბოლურია, თქვენ სადაც ვართ ახლა, იქ ახლა ზებრაზე გადავდიოდით ცოტა ხნის წინ,
ზუსტად ჩვენ ოფისთან ყველაზე მეტად არის
ჩვენ ჩემო მეგობარმა, თუ შენ ხარ, აი ბევრი ჩაგვიქროლა და ზებრაო ჩავძახეთ. გონშენ ჩავძახე მანქანაში და ესენი გადმოხდნენ, გამოიწვნენ რაღაცა, თქვენ ხო არ დაალიეთ რაღაც ძალიან აგრესიულად, რაც ზოგადად
ხოლმე. ზღოლთან ერთად.
ხო, ორი ჩვენი ბაბულიკა მეგობარი. ასე ვთქვათ.
ეხლა აი უცოტა.
არა, არა, ამას არა, მაგრამ
ხო,
3-4 დღეს მოხდა დანით და
სერიოზულად?
კი.
ძალიან სამწუხაროა, ამჟამად შენ ვერ მიხვალ და პატრულს ვერ ეთქვი.
ეს ის შემთხვევაა, როცა არცოდნა, არცოდვა, ანუ არიცოდნენ რა არის ზებრა თუ უბრალოდ არცნობენ. ქურდულ ვარიანტში არცნობენ.
ხო, არა.
ხო, ანუ არც იციან, ერთ ეს არის, არც იციან და მეორე არც აინტერესებს.
ხო, პრინციპში ეგრევე.
უთხარი შენიშნა რომ უთხარით რომ ეს არის ზებრა და აქ უნდა გაგვატარო, აი ამ სიტყვებით უთხარით ზუსტად. აი მაგაზე გაგიჟდნენ საერთოდ და ისეთი აგრესია ქონათ რომ აი უბრალოდ არ ვიცი რატო ანუ ამ ხელ აგრესია რატო არ ვეცე? აი ძალიან მარტივია რომ ქუჩაში ვიღაცამ რაღაც გითხრას და შენ ის გაითვალისწინე, იმიტომ რომ მართლა ჩვენი ანუ არაფერი უკანონო არ გამოიკეთები და არაფერი
უხეშად არ
მიგწევს. აი მარტივად ეს ყოველ ჯერზე ვეუნებით ხოლმე მძღოლებს, აი ყოველ დღე გვაქვს ესეთი ფლეშმობი ჩვენ პირადად, იმიტომ რომ ვეუნებით რომ აი ესე გაგვატარია ზებრა
გადა.
ფოტოებს უგდებთ.
ფოტოებს ცოტა სწორია ხოლმე მე.
წერილებს უგდებთ ფანჯარაში და
ასე შემდეგ. სამარცხინო მძღოლების
ხო, ხო, ძალიან კარგია. სადაც პროტოვარზე როგორ აკეთებენ მანქანებს, ხო?
ეს კიდევ ცალკე პრობლემაა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად უნივერსიტეტში მისვლისას აი იმ ხელა საფრთხეები მექნება, ანუ
მაგალითად მუსიკეი. ილიონა, მეც დავაკვირდი მაგას. თან იქ ადრე იყო, ახლა მე ძღოლებისთვის გეტყვით, როგორი პრობლემა არის ძღოლისთვის, იქ იყო მიწისქვეშა გადასას, მიწისქვეშა სადგომი გუდვილის, უბრალოდ გუდვილის ქვეშ, რომელიც გააუქმეს ახლა არის ხოლმე მხოლოდ თანამშრომლებისთვის, ანუ მანქანას იქ ვერ დააყენებ. როცა ლექციაზე მივდივარ, 1-4-5 წლის დარტყმა მაინც მჭირდება იმისათვის, რომ მანქანა დააყენო. მაშინ მომივიდა ეს ასე, რომ რატომაც არა, მოდი მართლაც ვიაროთ ფეხით, ანუ წავიდეთ ფეხით უნივერსიტეტში, რადგანაც მანქანას ვერცად ვერ დააყენებ. მაგრამ აქ მეორე პრობლემა არის ფეხიცი არო.
ხო.
ფეხითაც რომ ვერ დადიხარ?
კი, იმიტომ რომ ტროტუარზე მოდის მანქანა და უნდა გაატარო, იმიტომ რომ იმ ხელ აგრესია აქვთ მათაც, როცა არ ატარებ და შენ ეს აი მაგალითად მუსიკას ვუსმენდი ერთხელ და საერთოდ არ მესმოდა ის რო ილანძღებოდა უკვე და ესე იგი, ნუ სანამ ხალხი არ ჩაერია და არ გადამწიეს და მთელია, ნუ იმ
არის ადამიანები, რომლებიც უჩაპნა ხოლმე და ძალიან სწორია მე თვითონ კითხავ იმ მანქანას,
რომელიც ეს ფორმა და ჩვენთვის
მისაღებია. ხო, დანერგილია სრულიად, ხო? ასე რომ თუ თქვა დღეს აწყობთ ასეთ ფლეშმობს, რომელსაც ქვია IR ზებრი, თვალ შეიძლება მოაწყოთ ალბათ ფლეშმობი, რომ ნუ დააყენებ მანქანას ტროტუარზე, ან არ ვიცი რაღაც.
ანუ ჩვენ City Park-ს მინდა მოვთხოვოთ, რომ გააკეთოს პარკინგი, ანუ ესეთი ქაოსი ქალაქში არ უნდა იყოს. გააკეთოს პარკინგი, ესეთი აშენოს შენობა სადმე ისეთ ადგილას, რომ ძღოლებისთვის მარტივი იყოს იქ მისვლა და იქ დააყენონ. ანუ მიწისქვეშა ადგილები არის აუთვისებელი, ძალიან ბევრი ადგილი და იქ შეუძლიათ გააკეთონ. უბრალოდ არაკეთებენ იმის გამო, რომ არ იწუხებენ თავს, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეითები ვაძლევთ იმის უფლებას, რომ
ალბათ ხმას არ ქვეითები სათანადო დონეზე ჩვენ არ ვაპროტესტებთ და გამდინარე აქედან მერიაც დუმს ესე და ურჩევნია თქვითხრან რა ხეებს დავარგავთ ჟანბადი გვექნება, მაგრამ ნუ ივლით ტროტუარებზე.
და ეს ადგილი ვაკე მარტო მეც ვფიქრობ რომ ყველაზე სწორი არჩევანი იყო, რომ აქ ყველაზე მეტად არღობან ხოლმე.
თუმცა
ძოლები
წესრიგს. აი ხო ვაპირებთ, როცა აი ხვალ გავაკეთებთ უკვე ამ აქცია ფლეშმობს, შემდეგ უკვე წრეებს შევკრებით ალბათ ადამიანები, ვისაც ვინც ჩართული იქნებიან ამ საქმეში და შემდეგ უკვე იმდენად მასშტაბური ყოფილა ეს პრობლემა, რომ აი ძალიან ბევრი ხალხი გამოგეხმაურა და ყველა გვეუბნებიან აი აქ წავიდეთ, აი აქ ძალიან რთულია, სადღაც აღმაშენებელზე ზოგი ზოგი სად ბევრი ლოკაციაა ძალიან და გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტ ადგილას მოახერხოთ და გავაკეთოთ.
გაფი მედი რომ ხალხი ბევრი მოვა.
კი,
თავიდანვე Facebook-ის going-ებს ვერ ვენდობთ, მაგრამ გვაქვს კონტაქტი და
შეხება. ეს თუ ფლეშმობია და თუ რაღაცნაირი აქცია, ალბათ გადაიღებთ კიდეც.
კი, ვაპირებთ.
სასტონებით მიდიხართ თუ არა? სასტონებით.
ზოგ შექმნა.
ხო, ანუ ვისაც როგორ უნდა, ხო? მოელით თუ არა? ეხა პრინციპში წესის დარღვევა არ არის ეს, მაგრამ მაინც ალბათ უკმაყოფილებას გამოიწვევს.
ხო, რა თქმა უნდა. ვაპირებთ რომ ესე მო, ეხა იმედია მძღოლები გვისმენენ
ყოველ
ეს ეს იქნება. ხო. ანუ როცა გადავკეტოთ გზას 4 ან 5 ადამიანი დაარიგებს ჩვენ დავბეჭდეთ რა ქვია.
ხო,
ფლაერები, რომელსაც მძღოლებს დაურიგებ და ძალიან კარგი მარტივი გასაგებიანი წერია თუ რას მოვითხოვთ საერთოდ და რა გვინდა აი ამ აი ამ რაც გავაკეთებთ ამ
ქვეშ. ეს დიდი ხნით გადაკეთვასაც არ ვაპირებთ, 2-2 წუთი იქნება დაახლოებით, ისე რომ ძალიან დიდი პრობლემა არ შეუქმნათ.
ხო, თან 16 საათი არ არის პიკის საათი, ჯერ კიდევ არ არის გადატვირთული მოძრაობა.
თუმცა მაინც ის.
მან ყოველ. ის მაგალითად ის პრობლემა არ გაწუხებთ, რომ თელი ამასინეთ Facebook-ზე ნახეთ ფოტო, რუსთაველის ერეკლეულშაც რომ გამოაქვეყნა, მაგონი რუსთაველის პროსპექტი და ელისეის მინდვრები პარიზში ზემოდან იყო გადაღებული და ელისეის მინდვრებზე რამდენი ზებრა და რუსთაველის პროსპექტზე თავიდან ბოლომდე საერთოდ არ არის გადასასვლელი, არის მხოლოდ მიწისქვეშა გადასასვლელები, რომელთა შორის მანძილი გამხელა, ძალიან კარგად ვიცი და როგორი კიბეებია, ესეთ როგორი მარშია, პრინციპში მოხუცი ადამიანი რუსთაველზე ვერ გადავა ერთი მხრიდან მეორეს. ამასაც როგორ ჩანს ჭირდება ამის მიმართაც
მარკუჩის გადაკეთვა, ხო, კი, რა თქმა უნდა. და კიდე ერთი ესეთი რაღაც გავიკე. ზებრა, რომელიც წითელი ფერის არის, ანუ ზებრა გაცხადა, აქ მელიქიშვილზეც არის. თუმცა წითელი რომ ან შუქნიშანი არის, მაგრამ შუქნიშის მიუხედავად მაინც უნდა გააჩერონ ძოლებმა მანქანა, თუ შენ ფეხს დადგამ. მაგრამ წარმოუდგენელი რამე, აქ იმ ხელას სიჩქარით დადიან, არა, მე მგონი არ ცხიფს რომ გავრისკოთ.
აი, აქ რუსთაველზე თქვენ რო იწახდით წეღან, ზუსტად ნახე ქალი, რომელიც ემით გარბოდა. კალიას
კაფეა ხო? ეტლით.
ბა, ეტლით გარბოდა და აი ასწრებდა მანქანებს, ამის მერე უფრო აი გამიათმაგდა პროტესტის გრძნობა, რომ რაღაცნაირად მივიდა უთხრა რომ აი ეს ქალი მაინც გაატარებს რაღაც აი
როგორ ხსნით ამას 2 წუთი გვაქვს ავტოგვანცა ეს კულტურის პრობლემა არის ზოგადად ხასიათის პრობლემა ქართველობის ასე
და პრობლემა ხო ერთი რომ ინფორმაცია არ გვაქვს მეორე რომ არ გვაინტერესებს მაგალითად როცა ინფორმაციას ვაგრძელებთ ამის შესახებ რომ აქცია უნდა გაგვეკეთებინა შევდიოდი ლექციებს და ვეუბნებოდი ბავშვებს რომ დამხმარებოდნენ და ჩართულიყვნენ ძალიან დიდ ნაწილს აწუხებს იგივე მაგრამ აი მაგალითად გამოჩნდა ერთი გოგო რომელმაც ხრა რომ მე ვერ ჩავართობ, იმიტომ რომ მეც მძღოლი ვიქნები. ანუ ეს ცოტა შეუთავსებელია, მე რა რომ
მძღოლი ვიქნები. მძღოლი ვიქნები თუ ვარო მძღოლი?
ვიქნები მალე.
ხო, ანუ ალბათ ვერ გაიგოთ საერთოდ რა გინდა.
ხო, ანუ მეც მალე ცუდად მოვიქცევი, ეგეთი პასუხი იყო.
აი მძღოლებს უნდა უთხარო, საჩვენე ძალიან სასიამოვნოა, როცა თბილისში ბევრს უკვირს, მაგრამ როცა უთმობ ადამიანს გზას ზებრაზე და ის რომ მადლობას გეუბნება.
ხო,
კი, მადლობას ყველა ეუბნება, ალბათ დასავლეთშიც, მაგრამ რაღაცა ასჯერ უფრო
კი აქ რაღაცა მას დაუჭაქოთ
ხოლმე ხო, და რატო არ სიამოვნებთ ადამიანებს?
თქვენ კითხვას რო დავუნდეთ, ანუ ქვეყანაში ჩემი აზრით ბევრი უფრო მასშტაბური პრობლემები არის და რავი, ტოტალურად ნევროზია ხალხი. ამ ზღოლებს მიტოვებს გაწანდილები არიან.
მოდი
მოცხოვრებს.
ხო, რა თქმა უნდა, ქუჩაში ძალიან ბევრი მანქანაა, რა, ანუ ეგ არის მაინც თავი პრობლემა და მაინც მერი ამ თვა არ ვიცი ვინ, მათნა მოაგვარონ, ქალაქ დაგეგმარებაზე ვინც მუშაობს, მათ
კი ბატონო, მაშინ კიდევ ერთხელ გამოვაცხადებ, თქვენ ძალიან დიდი მადლობა ავთო ინესარიძე და გვანცა ამურველაშვილი იყვნენ ჩვენი გარეცემის სტუმრები, ერთ-ერთი ორგანიზატორები ახალგაზრდული აქციისა, რომელიც 16 საათზე მოეწყობა და ქვია აქცია ფლეშმობი, ეს Facebook-ზე გავრცელდა ინფორმაცია IAR ზებრით და ამით უნდა დავასრულოთ ჩემი გარეცემა. მე მიმყავდა გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, დავასრულოთ და დაგემშვიდობოთ ხვალამდე, კარგად ზანდებოდეთ.